Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Monsignor Gallagher, papež v svoji krhkosti, še vedno služi cerkvi in človeštvu. Število katoličanov po svetu narašča. Danes jih je skoraj 1,5 milijarde. Pričevanje iz otroške klinike Bambin Gesù, nenadomestljiva prisotnost očetov ob bolnih novorojenčkih.
V četrtek 20. marca je monsignor Paul Richard Gallagher, vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, na pobudo dekana veleposlanikov pri Svetem sedežu v Cerkvi Jezusovega imena v Rimu daroval sveto mašo za zdravje papeža Frančiška. Uvodoma je spomnil, da smo pri vsaki evharistiji neposredno vključeni v občestvo z Bogom Trojico, vendar pa vstopamo tudi v občestvo s celotno vesoljno cerkvijo, ki jo je on zbral, da bi obhajala čudeže njegove ljubezni. To občestvo skupaj z molitvijo za človeštvo po njegovih besedah doseže predvsem papeža Frančiška, ki v tem času človeške krhkosti gotovo nič manj učinkovito, čeprav v drugi obliki služi cerkvi in človeštvu. Hvaležanje za bližino in molitev, ki se zlasti v teh zadnjih časih v obilju dvigata v nebesa zanj, za njegovo vesoljno službo in za povrnitev zdravja. V nadaljevanju se je vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami zaustavil ob prvem berilu, ki je govorilo o dveh stvarnostih. O tistih, ki zaupajo v človeka, in o tistih, ki zaupajo v Gospoda. Prvi so deležni prekletstva, drugi pa blagoslova. To je nadškof Gallagher povezal s svetim Ignacijem Lojolskim, ki je pokopan v cerkvi Jezusovega imena in govori o dveh zastavah. Ti človeka spominjata na nujni duhovni boj ter na izbiro med zastavo Kristusa, našega vrhovnega voditelja in Gospoda, in Luciferja, smrtnega sovražnika človeške narave. Po nadškofovih besedah nam zgodovina ponuja nešteto primerov teh dveh poti. Ni nam treba iti daleč v preteklost, da bi iskali uresničitev jasnih in močnih besed svetega pisma. Dovolj je, da se ozremo okoli sebe danes, na malih in velikih področjih človeškega sobivanja. Cerkev že 2000 let oznanja, da je osrednja resnica krščanstva to, da z gotovostjo vemo in brez obotavljanja verjamemo, da nas Bog brezpogojno ljubi z ljubeznijo, ki nenehno izhaja iz njega prek prebodenega Jezusovega srca. Je podaril nadškof Gallagher in spomnil na okrožnico papeža Frančiška Dilexit Nos. V njenem središču je prav ta resnica o Kristusovem srcu oziroma središčna vloga Božje in človeške ljubezni v Kristusovem življenju in s tem v življenju cerkve. Ta ljubezen prav zato, ker se srečuje z našo bedo, z našimi grehi, prevzame konotacijo usmiljanja in grešnikom kaže pravo pot, ki nas bo pripeljala v nebesa. Postni čas je ugoden čas za poglobitev te poti. Ta Božja ljubezen namreč želi, da na njo odgovorimo, je dejal tajnik za odnose z državami ter dodal, da to lahko storimo tako, da Bogu dopustimo, da nas ljubi. To pomeni položiti svoje zaupanje v Boga in v svojem življenju doživeti duhovni preporod. Tok novega življenja, ki je kakor drevo zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Nadškof Gallagher je prepričan, da lahko samo Božja ljubezen izlita v srca vernikov odpre nove prostore in nova obzorja upanja, svobode in miru. Tudi v naših dneh, ko je grožnja zla vse bolj prisotna in se včasih zdi, da tema prevlada nad samo svetlobo. Ob tem je spomnil na vojno v Ukrajini, Palestini, Izraelu, Libanonu, Mjanmaru, Sudanu, Demokratični republiki Kongo in na drugih krajih spopadov. Če človek oddali svoje srce od Gospoda, se scenarij neizprosno spremeni in iz življenja preidemo v smrt. Kakor suh grm v pustini. Ne vidi, ko pride kaj dobrega. Prebiva v izsušeni puščavi, v solnati nenaseljeni deželi, pravi psalom. Ali niso to žal scenariji vojne? Zreducirani na solnato deželo, kjer nihče ne more živeti. Je še dejal nadškof ter poudaril, da kristjani in vsi, ki resnično verujejo v edinega usmiljenega Boga, skupaj z ljudmi dobre volje ne morejo drugače, kot da zavrnejo idejo spopada in odločno izberejo pot srečanja. Psalem nas potrjuje v tej drži blagoslova in življenja, ki jo vernik goji v sebi. Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ki ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi. Blagoslovljeni so časi in kraji, ko sedimo za isto mizo in zaupamo v moč razuma in vesti, ter imamo za obzorje neizrekljivo vrednoto človeškega dostojanstva. Na tem mestu je monsignor Gallagher poudaril, da je v današnjem času nujno potrebna diplomacija ločena od nizkotnih človeških interesov, da bi mogli svobodno delovati za skupno dobro ter sodelovati pri zagotavljanju najvišjih dobrin pravičnosti in miru. Hkrati je spomnil na pogosta povabila papeža Frančiška, naj premagamo logiko spopada in sprejmemo logiko srečanja. Vsak izmed nas se mora kot oseba razumeti v odnosu do drugega z veliko začetnico, to je do Boga, in do drugih, to je do bratov. Kako pomembno je, da svoje obveznosti, svoje odgovornosti, tudi diplomatske, živimo kot bitja v odnosu, ki ne krožijo okoli sebe, ki si ne ustvarjajo svojega vrtička, ampak so odprta in nesebična. Papež Frančišek je za katoličane pogosto uporabil izraz cerkev v izhodu, ki se dobro ujema z nalogo vsakega kristjana. Gledati na druge, si iskreno prizadevati za služenje skupnemu dobremu, je spostavil tajnik za odnose z državami in se navezal na prebrani evangelij o bogatinu in ubogem Lazarju, ki prav tako govori o dveh stvarnostih prikazanih v prvem berilu. Ob tem je zastavil naslednje vprašanje. V koga in v kaj mi zaupamo v tem življenju? Bogataš zaupa v meso oziroma v svoje bogatstvo, v svojo sebičnost in propade. Revež pa v življenju ni imel teh prednosti, vendar je zaupal v Boga in bil rešen. Za bogataša, o katerem govori Jezus, ni rečeno, da je bil nepravičen ali da bi kradel. Evangelij ga preprosto opisuje kot človeka, ki je bil preveč poln sebe in svojega bogatstva, ter se ni niti zavedal, da Lazar obstaja. Ni bil solidaren in se ni zavedal, da v življenju obstajajo druge vrednote, ki so pomembnejše od tistih, ki so bile zanj pomembne. Jezus gotovo ne obsoja bogatstva, temveč stigmatizira egocentrizem, ki človeka zapira in uklene vase, ter postaja zanj prekletstvo, saj mu ne omogoča, da bi se razvijal, odpiral in vstopal v odnos z drugimi, da bi bil blagoslov za vse. Obstaja velika razlika med tistim, ki drugim prinaša življenje, ki iztegne roko, da bi jih rešil, ter med tistim, ki prinaša smrt in drugega prikrajša za pomoč, ki jo potrebuje za preživetje. Ob koncu homilije je monsignor Gallagher še izpostavil, da potrebujemo višjo luč, ki nas vodi pri sprejemanju dobrih in pravičnih odločitev, ter nadnaravno silo, ki nam jih pomaga uresničiti. Vernik to luč in moč najde v molitvi. Prav v molitvi, del katere je tudi tišina, se moramo naučiti slišati glas vesti, ki je Gospodov glas, ki odmeva v notranjem svetišču uma in srca. V tem postnem času skušajmo najti nekaj časa za tišino in vstopiti v to notranje svetišče vesti, da bi izbrali Božji blagoslov in ga priklicali nadse in nad druge. Naj nam na tej poti spreobrnjenja pomaga mogočna priprošnja device tišine. Njej izročamo zlasti zdravje svetega očeta ter mir v svetu, je sklenil homilijo vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Gallagher.
Izšla sta papeški letopis 2025 in cerkveni statistični letopis 2023, ki sta ga pripravila Centralni statistični urad cerkve in državno tajništvo. Po zadnjih podatkih je število katoličanov na svetovni ravni naraslo. Danes jih je 1,406 milijona. Največji porast katoličanov je bil na afriški celini, število duhovnikov se je povečalo v Afriki in Aziji, medtem ko se je v Evropi in Oceaniji zmanjšalo, vse manj je tudi posvečenih oseb in bogoslovcev. Iz podatkov papeškega letopisa je mogoče razbrati nekaj novosti povezanih z življenjem katoliške cerkve po svetu za leto 2024. V tem obdobju je bila ustanovljena ena metropolija, 3 škofije so bile povzdignjene v metropolitske sedeže, ustanovljenih je bilo 7 novih škofij. Ena škofija je bila povzdignjena v nadškofijo, ena apostolska uprava pa v škofijo. Cerkveni statistični letopis prikazuje pastoralno navzočnost in delovanje katoliške cerkve v svetu. V nadaljevanju predstavljamo statistične podatke za 2-letno obdobje, in sicer od 2022 do 2023. Število katoličanov po svetu se je med letoma 2022 in 2023 povečalo za 1,15%, s približno 1390 milijonov na 1406 milijonov, torej za 16 milijonov, kar je zelo podoben odstotek kot v prejšnjih dveh letih. Porazdelitev krščenih katoličanov je v skladu z različno demografsko težo celin na različnih geografskih območjih različna. 20% vseh katoličanov na svetu živi v Afriki, za katero je značilno zelo dinamično širjenje katoliške cerkve. Število katoličanov se je povečalo z 272 milijonov leta 2022 na 281 milijonov leta 2023. Med državami afriške celine je po številu krščenih katoličanov na prvem mestu Demokratična republika Kongo skoraj 55 milijoni, sledijo ji Nigerija s 35 milijoni ter Uganda, Tanzanija in Kenija. Število katoličanov je med letoma 2022-2023 naraslo tudi na ameriški celini, kjer je 47,8% svetovnega prebivalstva katoličanov. Od tega jih dobrih 27% živi v Južni Ameriki. V Braziliji je 182 milijonov katoličanov, kar predstavlja 13% vseh katoličanov na svetu. Brazilija je torej še vedno država z največjim številom katoličanov. V Argentini, Kolumbiji in Paragvaju je več kot 90% prebivalstva katoličanov. Na azijski celini se je število katoličanov v dveletnem obdobju povečalo za 0,6%, leta 2023 pa je njen delež v katoliškem svetu znašal približno 11%. Leta 2023 je skoraj 77% katoličanov v jugovzhodni Aziji bilo skoncentriranih na Filipinih s 93 milijoni in v Indiji s 23 milijoni. Kljub temu, da v Evropi živi 20,4% svetovne katoliške skupnosti, pa Evropa ostaja najmanj dinamično območje, saj se je število katoličanov v dvoletnem obdobju povečalo le za 0,2%. Po drugi strani pa se ta sprememba ob skoraj stagnirajoči demografski dinamiki kaže v rahlem izboljšanju prisotnosti katoličanov, ki je leta 2023 dosegla skoraj 39,6%. Italija, Poljska in Španija se lahko pohvalijo z več kot 90% deležem katoličanov med sedanjim prebivalstvom. Število škofov v katoliškem svetu se je povečalo za 1,4% in sicer s 5353 leta 2022 na 5430 leta 2023. To porast najdemo na vseh celinah razen v Oceaniji, kjer se število škofov v dveletnem obdobju ni spremenilo. Podatki prav tako kažejo, da se število katoličanov na škofa leta 2023 po posameznih celinah ne razlikuje. Ob koncu leta 2023 je bilo v 3041 cerkvenih okrožjih 406.996 duhovnikov, kar je 734 manj kot leta 2022. Pregled po geografskih območjih pokaže povečanje v Afriki in Aziji ter zmanjšanje v Evropi, Oceaniji in Ameriki. Če poleg celin upoštevamo tudi razlikovanje med škofijskimi in redovnimi duhovniki, ugotovimo, da je v Aziji in Afriki povečanje števila duhovnikov v celoti mogoče pripisati dinamiki tako škofijskih kot redovnih duhovnikov. V Afriki se je za približno 3,3% povečalo število škofijskih duhovnikov in 1,4% redovnih duhovnikov. V Evropi pa je opaziti 1,6% zmanjšanje tako na splošno kot glede na škofijske in redovne duhovnike. Strukturni analizi duhovnikov lahko dodamo še analizo katoličanov, da bi izpostavili morebitna neravnovesja med povpraševanjem in ponudbo pastoralnih storitev. V primeru popolnega ravnovesja med prisotnostjo in povpraševanjem po pastoralnih dejavnostih bi se morala odstotna sestava duhovnikov za vsako proučevano zemeljsko območje ujemati sestavo katoličanov. V resnici pa primerjava obeh odstotnih sestav duhovnikov in katoličanov kaže, da so leta 2023 nastale velike razlike. Zlasti v Severni Ameriki, Evropi in Oceaniji odstotki duhovnikov presegajo odstotke katoličanov. Najbolj očitno pomankanje duhovnikov je v Južni Ameriki, Afriki in osrednjem celinskem območju Amerike. Najhitrejša rastoča skupina klerikov pa so stalni diakoni. Njihovo število je leta 2023 doseglo 51.433, v primerjavi s 50.150 leta 2022. Na liturgični praznik svetega Jožefa, ko je prav tako praznik očetov, je na pobudo pediatrične bolnišnice Bambino Gesù potekala iniciativa z naslovom Tvoja bližina, očetov objem tudi v bolnišnici. Gre za akcijo zbiranja sredstev za pomoč staršem, da bi lahko čim dlje ostali svojimi malčki, ki so hospitalizirani v bolnišnici. Bližina staršev je temeljnega pomena za proces zdravljenja bolnih otrok, pojasnjuje Andreja Dota, vodja oddelka za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov v bolnišnici Bambino Gesù v Rimu. Mali Ricardo se je rodil 19. decembra lani in dan po rojstvu so ga takoj odpeljali v Bambino Gesù. Starša sta kmalu izvedela, da ima težave s srcem in da ga bo treba operirati, čeprav je še tako majhen. Njegov oče, Federico Poro, s težavo pripoveduje o poti okrevanja svojega sinčka. Ricardo je eden od mnogih malčkov, ki so jih sprejeli v enoto za intenzivno nego novorojenčkov. Kampanja zbiranja sredstev, ki jo spodbuja otroška bolnišnica Bambino Gesù, je ob dnevu svetega Jožefa, ko praznujemo dan očetov, posvečena prav njim. Ko k nam pridejo novorojenčki, pripoveduje Andreja Dota, mama v prvih dneh pogosto ne more biti vedno prisotna, saj je morda še vedno v porodnišnici. Z njimi torej pridejo očetje in njihova prisotnost postane zelo pomembna, so most med zdravniki in mamo, ki jo je treba pomiriti v zelo občutljivem trenutku, ko je otrok pri nas na zdravljenju. Otroci, ki prihajajo v bolnišnico Bambino Gesù, niso vsi iz Rima, ampak prihajajo iz vse Italije in tudi iz tujine. Starši se pogosto znajdejo brez opornih točk in po prvih nekaj dneh, ki jih preživijo v hotelu, morajo najti bolj stabilno nastanitev, kjer lahko ostanejo tudi dlje časa. Naša bolnišnica, nadaljuje Dota, ima posebno sprejemno službo. Ti starši se morajo pogosto soočiti z zelo velikimi stroški in veliko spremeniti v svojem poklicnem življenju, mi pa jim poskušamo pomagati vsaj z vidika nastanitve. To, da jim je bolnišnica blizu v njihovi situaciji, pomaga staršem, da so bolj mirni in pozitivni tudi v zvezi z zdravljenjem in okrevanjem svojih otrok. Kot pravi Federico Poro, je bil na začetku precej zmeden, pa tudi prestrašen. Potem pa sta ženo zbrala pogum in se je začela prilagajati razmeram ter poskušala najti tudi pozitivne strani. Prva je bila gotovost, pravi Federico, da bomo vsi trije kmalu skupaj in bomo začeli novo družinsko življenje, kar nama je dalo veliko moči. V bolnišnici sta se Federico in njegova žena spoprijateljila tudi z drugimi družinami, ki so bile v podobnem položaju kot ona dva. Našla sva nove prijatelje, nadaljuje Federico, s katerimi sva delila breme tega, kar sva doživljala in tako smo pogosto drug drugemu bili v pomoč. Dolgo pričakovani trenutek, ko se bosta skupaj z malim Ricardom vrnila domov, se vedno bolj približuje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.